وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وبعد. متندا مجفوق الله سبحانه وتعالى تمسوا سوكسا سنين من المكوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نبى نبنا مقبلة كفرون أمبي ويسمسا توسونا كوي كريسين كانوا ويشتي و الله سبحانه وتعالى تشاقين لما سو ني كتاب التوحيد نغا بتوايت تنين قدام رمضان توالي كمليانغو بسوكا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ومليانغو قوبرونجي والتوحيد نيبيو ابيو نونو بياكولاشي بياسانغو لكمونتو makuru waliwo ebintu omuntu byakola n'abigwamu ng'ebyonono, naye olwa tawhidi gwalina la ilaha illallah gyalina entuufu n'ebanga y'ensonga ey'okumusangulako ebisobyo ebyo byabaaguddemu. Twakoma omulundi oguyise nga tunyonyola hadisi ya Ubadatu bin Samit radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وتواكما أتنين الحديثي تواكما كشغامبا وحده لا شريك له يشجم حديثه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن تركك كسا تتوالي أسنز ومتوف وكجك الله وميكا يشجم بشتواكم وحده لا شريك له يشجم بشام كرقاش الشيخ يغامب تأكيد وبيان لمضمون معناها يشجم بشو تنينيولا na kakasa chiriwo kukakasa na kunyonyola amakuru g'ekigambo la ilaha illallah bimaana ekigambo la ilaha illallah tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allahu tabaraka wa ta'ala. Okukakasa amakuru gaakyo kwe kubeera nga otegeera nti tewali asinzibwa mulala na Allah subhanahu wa ta'ala, alyomu yekka yasinzibwa tagattibwako kintu kirala. Waqad awdaha Allahu ta'ala dhalika, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakinyonyola nnyo. Wabayyanahu fi qasasi al-anbiya, nakinyonyola olunyonyola mu byafaayo by'abannabbi bonna nga banyonyola okuba nti Allah yasinzibwa yekka. Wabayyanahu fi qasasi al-anbiya wal-mursalina fi kitabihi al-mubin, mu Qur'ani ekiti wa Allah yakinyonyola nnyo kyokka kasanti yasinzibwa yekka tagattibwako bintu birala byonna. Sheikh Agaman, fama ajhalu ubbadu alquburi bihalihim wama a'zamu ma waqa'u fihi min ashirki almunafi likalimati alikhlasi la ilaha illa Allah. Yagamba sheikh nti fama ajhalu ubbad alqubur bihalihim, nga embeera y'abantu abasinze entaana yeewuunyisa nnyo okuba nti tebamanyi mbeera yaabwe. Abantu abasinze entaana beewuunyisa okuba nti n'embeera yaabwe yennyini bo tebagimanyi. Wama a'zamu ma waqa'u fihi min ashiriki, era tebamanyidde ddala na bunene bwa nsonga gye baagwamu eya shiriki. Tebamanyi bo bennyini tebeetegeera bashiriku ki kye bali, era tebamanyi bunene bwa nsonga gye baagwamu ey'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, nga shiriki gwe baagwamu oyo almunafi ni kalimati likhlasi, ajjirawo ddala ekigambo ekya tawhid eky'okwawula Allah omu yekka okuba nti yasinzibwa. Shiriki waba ubbadi lkubuur abasinze entaana ajirawo ddala okwawula Allah n'okuba nti yasinzibwa yekka. Fa inna mushrik al arab wa nahwi فإن مشرك العرب أبشرك بأبورب أباغ ومشرك أبشرك أبشرك أبورب أباغ ومشرك ناب بفاننا جهدوا لا إله إلا الله اشغاموا لا إله إلا الله بباشغاني للدرة لفظا ومعنى اكتشاتنا نعم كرغاشو قطوة الشيخ أقوى لله وقطوة بشركو بتوينة أبي ملين بجنو نعم بشركو أبو ربو أبالي وكم ملين بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبشركو أبالي وكم ملين بقى النبي محمد باغاني للدرة اشغاموا لا إله إلا الله لفظا ومعنى wano mu bigambo bagano kyatula n'amakulu gaakyo nago ne bagaganira ddala kubanga bo bategeera bashiriku abawarabu nti bw'ogamba la ilaha illa Allah wano mu bigambo mu makulu gaakyo kikitegeeza biri ebirala byobadde osinze oteko bivaako kati bo ne bagano kyatula nebiri bye basinza ne bagano bivaako baakigaana lafdan wa maana okwawukanako ne bano bagenda tugamba abashiriku bo baganira ddala ekyo ekigambo bw'okyatula n'okikisa ku lulimi oluvannyuma lw'okyatula kiina amakulu gekikutwalako amalala kiina ma yatarattabu alaihi au alaiha hadhihi lkalima kiina ebikigenderako ati bo ne bagaana gyetugenda kyogera ne basigala ne ku lubaale waabwe n'amasanamu gaabwe n'amayinja gaabwe agamba wajahaduha irabu bashigana ma'nan mumakuru agamba nti bashigana lafzan wa ma'na wa haula'i almushrikuna shea ganti ateka ti abashiriku abensangi zino aqarru biha lafza buba cheka kasako bashinywezawo wano mukuchogera irabu basingana baga la ilaha illa Allah niba bagenda kuzika la ilaha illa Allah niba bagende makka la ilaha illa Allah niba wulio mwazinga yazina na bubaddamu la ilaha illa Allah buli munimu gonna baka la ilaha illa nebo yekanga la ilaha illa Allah boba abashiriku bo mulembe guno aqarruha lafwa boba chinywezawo mukuchogera ero musingana la ilaha illa Allah ngate muba kumimwa agamba wajahaduha maana na yata makulu gacho nebagagana nebachiwakanya mu makulu batya agamba nti fatajidu ahadahum akuwe chokula bilako osingana omu mbashiri kubenna kuzino yakuluha ngachogera aga la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ila tutuliba antuba la ilaha illa Allah na ye wayaluhu ghaira Allah na ye nga gwasinza gwasinza asinza atali Allah ninga wana chogera makulu nyinga ina ilahu wayaluhu chivamu ilah gwasinza wayaluhu ghaira Allah nyinga ataa ina gwasinza atali Allah bi anwa'i al-ibada ilanga amukolira ibadati zonna ezengeri ezenjawulo kaluhubbi nga ibada yokwagala iyo ibada wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum kahubbillah nimbantu bali wabetirawo ebirala rubale amayinja amasanamu abalongo babyagala nga bakkiriza bwagala Allah babyagala ng'olwagala olwagalibwamu Allah walladhina amanu ashaddu hubban lillah naye abakkiriza be basinga okwagala Allah waabwe kuba bamwagala olw'okumusinza olw'okuba yabakolera byonna bye bali kyoba olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumwagala ibada era omuntu asobola kubeera mukkiriza okujjako ng'okwagala kwe konna akutadde ku ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo omuntu asobola kubeera mukkiriza okujjako nga akulembeza okwagala abakkiriza ku bantu abalala bonna kati okwagala ibada niyo singana abantu nga bagamba la ilaha illa Allah naye ng'okwagala kwe balina mu lubaale waabwe mu masanamu gaabwe mu balongo mu irizi mu byawongo byabwe nga ibada eyo y'okwagala bagikolera ekitali Allah abashiriku benna kuzina okwawukanako ne bali abaasooka bo baganira ddala okukyogera ne ibadati zaabwe zonna ne basigala nga bazikolera masanamu gaabwe. Bano ab'ennaku zino bo bakyogera naye ate ibadati obasiŋŋaana nga balina be bazikolera ebiki ebirala, nga baagala nnyo okusamira, baagala nnyo okwabya ennyimbe, baagala nnyo okumala abalongo, baagala nnyo okusibayirizi, baagala nnyo okukola emikolo nga bafiiriddwa, baagala nnyo okukola emikolo nga bafumbirwa, baagala nnyo okukola emikolo nga bagenda okuzimba ekyuma ky'emmwanyi, ekyuma kya kasooli, ekyuma kyaki, buli kimu bakyayina ibadati zebakolera ebitali Allah. Wattaazimu ne ibada y'okugulumiza ng'ebintu byabwe babigulumiza okukamala, basobola n'okufukamira, basobola okubisaba, basobola okuba nti awo tokwatawo, awo jjamu engatto, awo toyitawo, omufu simanyi tomuyisa gundi, tebamuyingiza mu nnyo, nga bayina engeri gye bagulumiza ebintu byabwe. Ne weebeera mbuzi, ne weebeera nte, ne weebeera ndiga oba muti nga baguwangamu amayembe oba ki, osiŋŋana ng'ebyo ebiggwa byabwe babigulumiza, babyagala nnyo, era bw'obyogerako bakukyawa. Awamu n'ekyo nga bagamba la ilaha illallah. Naye nga waliwo ibadati ng'okwagala n'okugulumiza, bayina bye bagulumiza ebitali Allah. Omwana omuto ng'emmandwa z'ekika ziri ku ye bamugulumiza, era bamuyita mukulu, omukulu tannaba kutuuka kubanga emmandwa zasiima oyo omukulu. Agenda okujja omukulu ajja avuga lupanka, mbaga nti omukulu atuuse, bamugulumiza. Omukulu ajja alina mu mpale yokka talina ssaati, ajja avuga, mandwa nti zasiima oyo mwana waagu nti oyo ye mukulu. Olugulumiza lwe bamugulumiza lunene, bamutya, bamweraliikira. Omukulu leero anajja n'alabikako, ete abakulu banajja ng'omukulu tazze. Omukulu yafuuka mukulu myaka munaana kubanga emmandwa zaabwe zonna ziriko oyo omukulu. Kati bagulumiza ebintu byabwe, walkhawfu, era n'okutya. Bayina okutya mu bintu byabwe, babitya, babyeraliikirira, era oyo omukulu tebaagala kumusobya. Bamweraliikirira, omukulu onoomusobya otya? Etonyiiza bakulu, abakulu bonna bali ku oyo gw'ogenda omusobeze wano. Bamweraliikirira buli kintu kyonna, bakyeraliikirira, khawfu, okutya kwabwe. Naye baagamba la ilaha illallah, naye buli kimu bakitya, bakitya. Era bwe basamira lunaku lumu, bbiri, ssatu, emizimu tezizze, lubaale tazze, amayembe tegazze, batandika okutya, okweraliikirira. Oba abakulu si basanyufu, oba waliwo yasobezza abakulu, ani ayina abalongo mu famire, tugende tukwateko mu balongo, oba oli awo abakulu basanyuke. Khawfu yaabwe yonna bayina bye batya ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Waraja, era nessuubi, eyo ibada. Essuubi lyabwe lyonna liba lyawo mu bakulu. Essuubi lyonna buli kyebalaba kiganyi, lwaki togendako ku ntaana, lwaki tositulambula ku bakulu? Waganda nti okulima kubijja, we ddiini yakufuukira eddiini, olowooza eddiini yokka emala? Ekiremeseza ebintu okutambula kiyinza n'okuba kiri mu nju, lwaki tojja ne bakeberamu? Bagundi abantu bonna beekeberamu, negwe visa negaana, obufumbo ne bugaana, ku mulimu ne bagoba, weekeberemu, weekeberemu, abantu bonna beekeberamu. Naye nga agamba ebyo alina akakaayo akasuuli ddaati, agamba la ilaha illallah, weekeberemu. Era abo bamaama nebagamba babaita badhaatu wajahaini, babeera n'ebyenyi bibiri, bakulaba nga gw'otegeera bya ddiini akuzaala, gw'ayogera naawe bya ddiini. Akiramu munnange, betwali e Makka wano, ekiri e Makka nalaba abantu bonna nga bali ku kaaba bati, naye nga banne buli muntu yaligenzeeko e Makka ng'eddiini wali eswala baaziina n'ogagoba eswala zeeyongeddemu ez'e Makka, buli kaseera kusaala, buli kaseera kusaala, buli kaseera kusaala. Banne twasaala e Makka wano n'otuka emina ng'abantu bonna bali ku ttaka bati, n'olabira ddala eddiini nga kye tuliko tulina essuubi mu Allah ajja kutusonyiwa. Kati gwe bw'ogenda akiramu oli baabalamula n'ajja gw'amanyiwo ebyawongo, ati nga naye amuwa ebibye. Kati gwe lamula olaba wano waliwo omusajja yajja mu Tanzania, naye omusajja oyo akebera ate alaba, alabira ddala ekikuliko ekikutawaanya. Waliza omusajja onakoberako katulabona omunno yebyeddiini byamutabula, tumugamba oyo ebyeddiini byamutabula oyo
nibwo mugaka kino tabitegera n'abantu bekebera wekebeze mu labi kiki kuganya mikisa kuri kindi kimwe abantu wekebere mu
yimama yomu asambe emirundi eja asamba ligi bbiri asamba premier ne la liga sibezi zitezili yezo maina kwe watu vumila nyo kuogela evi gambo uliche tuogela ni watu vuma wali wabapatana kutuvuma abo mgabugwe wabapatana nienda mfe ngatu liba gumuba zibu oh okuvuma obuvumi evi vumo temina che evi genda kutukula wano kudawa eno jetuliko ma yukalu laka illa ma kadikira lirusuli min kablika kia wali chivagenda kugamba kujaunga na wabaka wabachivagamba wababuma nabbi wabagamba a inna latariku alihatina li shairi majinun fetulekebi afe wangwa wafetubuveko ulono omugu wa daru omuyembi na bibamu vumia omugu wa daru ati nze gwena kumvu machi tawali chito gwena kumvu mamu ni mpulida wapi na bibamu vuma banada vala baba tanu kubata baba tila danu kubata ni baga mmuje wo ya fa ingiri kabuli tuwewele ninga abaziza ku Allah ni bibamu vuma ni bakuba ni bata mbaka sallallahu alayhi wa sallam yunayi bibamu kula bamukubira abantu kubagamba kuva kubyawe kudda ku Allah era bannabbi bonna teri yafuna buzibu kugamba abantu kusaala oba kusiiba oba kusaddaaka oba kuyisa bulungi Luganda oba kuliisa tewali nabbi yakifuna buzibu kubanga yabigamba nga bamaze okusiramuka naye obuzibu bwe yabufuniranga muve ku bino awo tawhid we wali nga obuzibu kati idhan maama wamwe asobola okubira bwatyo bwakulaba ng'otegera bya ddiini gwakunyumiza mboozi ya ddiini bw'ovaawo gundi najja babalamula ngaabawa yanga n'emmwanyi bazijja nga bameketako ejawo bumwanyi omeketekaawo kati olaba ebijja babirimye toliiwo genda atiisi okyusekyuse ku buyinja oba noonyanoonya kale obudde obwasigadde sigaddeawo okwolekooleko oyenga onaabeko munaye tomanya abakulu bayinza okuba sibasanyufu gy'oli bakulu sibasanyufu gyendi kati abantu baina arraja esubi ya bulibali byawongo esubi ya bulibali mu rubale aliwe kigambo kyenda wallahi nga kitu omusilamu kino nkyogera majaza si kitufu ne just laqabu kumuzazamu manyi omusilamu omushiriku anyiga nnyo nga muvumirira ebyobuwangwa n'enno n'ebyawukana n'eddiini okusinga omushiri ku atayingira muzikiti oba ekitegedde ekyo omusiraamu abeera mu muzikiti nga mushiriku ngambye nkiyita majaaza majaaza mutaddeko erinnya eryo ly'obusiraamu majaaza kubanga si musiraamu ebya ddala kyobula muyise omusiraamu ngereesa bugereesa kubanga naye simuki si musiraamu ngereesa bugereesa okumuyita omusiraamu omusiraamu abeera muzikiti nga munnabyabuwangwa nnyo anyiga nnyo ng'awulira ogamba abantu okuva kukusamira n'okusinga matayo akulira ekiggwa kyennamuŋoona ono anyiga nnyo era abeera muzikiti ng'aluma emba ayagala kugwa mu bulago yakaduna yasituna billazina yatiluna alaihim ayatina aba awulira ayakutuga naye ngaate muzikiti mwalumira embwa emba niyegayo edi eri masabu lwaki otumalira obudde awulira nga afa awulira ayagala ayabika wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat kulubu alladhina la yu'minuna bil akhira era omutima guba gumuteekera guti eyo omusajja yali bakusomesa ebyo ebintu ebyo buli wabeera abeeraku ebyo talinayo musomulaago yasoma mu nsi muno ebbanga lyamala mbwasoma simanyit awulira yagenda n'ejini yasoma ebyo byokka byokka ebyo wale useka bangayo mbadi bamukandula wano muziki kuno nga bamugana gosomesa ebyo byokka muno muziki tima wale useka go babadde bakandula abasaze bamugana usira bya gosomesa ebyo byokka olaba omusajja ali muziki yagala kugwa mbulago naye muziki mwali yagala kugwa mbulago Allahu akbar kati omusajja ali muziki naye bwawulira nga bavumirira obusamize alumwa nnyo n'okusinga abantu abatali basiraamu nga bw'olaba nekino ekifaananyi nakyo kituufu nga bw'olaba omuwalimu munnabbidaa alumwa nnyo nga muvumirira bidaa okusinga civiliani omusiraamu wa bulijjo munnabbidaa nam sikabdulazine bwoneewuunya kyekyo seeka ng'alimu olubidaa alumwa nnyo nga mwogera ku bidaa
nokusinga civilian akera ku machana ayita buyisi baseka kinaye duwe yo rutanga bane mujye mu mbererewo uyo niwe muzivu muyire nyo yaga niwe kasaba seka zinaye baseka bibanye ibintu byawe bibaseka buzibwe mayita bajja katize simbaji wai bibatunke bibana manyanga yiyira tatabifana kunyo na yuna abimiriza wa imiriza bid'a rumwa nyo gauri ya muzi tugumbura bafe tugumbura bid'a cyo tugumbura ngawulya mutugumbula bidyo emukwe mutugumbulero kiti dini ya febaji marawo ye katwagira olunabero abana aha jeba omwali mwakola bidya alumwa nyo bidya ati ngabazogerako okusingani omusilamu wabulijjo munaki munabida no mushiri kwabera muzikiti alumwa nyo ngabogera ku shiriki okusinga omusajja atakola ki atasilamu kanga kwa atajja akuna muzikiti nga mushiri ngali yeko ya shiriki we ya rumwa dinga mugende kushiriki ya bimuruma kochi hiyo muzikiti akati ni kwa tanako viva mai mbogira bitu gabi ya chisilamu mbogira bitu silamu silamu sibitegira na yono abitegira nebi tuogira kumanga wanubonyo nyora chinaraba ngo ugamba ye kumanga wanoseka gamba mushiri kuwa maka asingo no mugezi kumanga mushiri kuwa maka ya gano kwa tula la ilaha illallah na gana no jiko lirako ate ye agamba la ilaha illallah ati nakola ki ebyawukana ni la ilaha illallah nakiraba ebyawukana ni la ilaha illallah aina ibadat zakolira ebirala kal khawfi war raja okutya kwe kuli walala esuubi eriri walala watawakkuli n'okwesigana okwesigamira aina byeyesigamira ebirala abeera n'empeta ya lubaale abeera n'akakomo ka lubaale abeera n'eyirizi ya lubaale abeera n'akatanga mu mulyango abeera neki n'eyirizi mu boda boda abeera n'eyirizi mu motoka abeera n'enjala za maaya mu waleti enjala za maaya ziina emimwa gy'enjiibwa yagisalako byonna yabisiba muyirizi ate bamugamba njiibwa ya ku mazzi byonna birina enjala z'enfudu azina mu waleti byonna byonna tawakkulu ye eri omwo ebirala yabisiba mu dduuka waatundira amanyi bijja kuleeta bakasitoma ne bwe butaabe lwaleero enkya bajja kujja okwesigamira kwe kwonna kuli omwo okwesigamira kwonna yeesigamira ebyo ayita n'omulogo ku kyalo ng'agenda okukola omukolo gw'embaga n'amuyita gyakoone mu kinu ageme enkuba ereme kutonya obadde mu mulyango akuname akwate akambe k'engeri akayise mu magulu akakasukeyo enkuba agigeme agati tojja kutonya wano ebyo byonna n'abikola Allah tabaraka wa taala n'agitonyesa naye ngaebyo byonna byonna abikoze kino akikonye balinnye ku bbaati waggulu akasuseyo tawulo akasuseyo olugoye lwebakawusa omu mayiti ebyo byonna babikola babalugo olugoye lwebakawusa ne mauti nibalukasuka waggulu ku bbaati tawulo ne bagikasuka waggulu ku bbaati mwenkuba ereme okutonya Allah subhanahu wataala nanyini kutonyesa nkuba n'alagira tonya muwogo omukolo neegutonyamu ne supu n'agendamu amazzi gwe badde bafumba abakookulya yenna supu n'atotobala yenna nga ba mana mukolo tegwayonoonese ekire kyenkuba kyekitukoze nga n'omulogo yadduse edda bamusanga ali wakawuwe niwali kiki era ensonga yatambudde etya mwakerewa bwemumanga n'ensonga mugamba bukyali mwakerewa n'ateekayo ebiboozibooziera ebinaasigaza nga abuzaabuza ekyalo mwakerewa mugamba nga bukyali wabaawo ensonga bweto naye ne mugamba ngaebula ennaku ssatu weziti kumbe yalemereddwa talina kyeyasobodde kkola byonna byalemeredde byeyabadde apangapanga te byonna byagudde butaka kati ibadaati nga arraja watawakul babikolera birala wadduaa n'okusaba basabira ddala bajjajja basabira ddala abakulu ab'omusabo basabira ddala abafu basabira ddala bakitaabwe abaagenda edda ku lukuusi abali mu ntaana batamanyina ddiro bagenda kuvaawo amuwaatun gairu ahya wama yashuruuna ayyaana yubaathuun bafu tebamanyi ddiro bagenda kuvaawaawo naye ng'oli abasaba bajjajja 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 waghayri dhalika min anwaai libaada n'engeri endala ezemu miteeko egy'okusinza bal zaada shirkuhum ala shirki alarab bimaratibi sheikh agamba
بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب شرك وامن بتوغراكو اتي ييونغرانكو نايسا منجوغينا نايسا الشرك وابا ورابو ممدارا اجينجا ورومانج ناوي شوكرا بلاكو شرك وابانا بقى ما تبنى لا اله الا الله بقول الشرك شرك واوي يسوكا نواتي aliku madala manene nukusingo wa warabu abaga nukukiza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agambi chukula bilako fa inna ahadahum usingano umumu bo idha waka'a fi shiddati idha waka'a fi shiddati usingano umumu bano babanga agudde mukati abaga agudde mukabenje alimu injale ali mumbele ya kazigizigi omusingana mwabo akhlasa du'a li ghayri Allah ta'ala ngokusaba kwa sabamu ebitali Allah kwa ikhlasu yenyini ikhlasu kudama ngataina Allah ya muumuliza ddala na muzawabbai nakati kachene mbera uleta mwebyo muzikiti kuchine shibambuli ya choraba nodda kino ateka toleta Allah kine mbera joraba nodda kwa Allah omushi komisina mumbere yakazigizigi oba afiridwa oba chi ngesawe yotacha asobola kulowoza na ku Allah ngembere yotalowoza kubikwatagana na Allah okufirwa obufirwa omuntu atya ne yeralikira niwe abiranga afiridwa lyao emabiga bo muzikitao ne bazina wano ne bachimane swala omusingana atudde wali mudira wali maiti ngatasigukawo atya okumaiti yene bakusinga nange ofirwa mchalawo oyingidde omuzikiti mboli kulaini esoka bajeni wali ne ba muzikiti ne bakutunulira wali mu mulyango bayimira ali mu mulyango yuhuyu ngo tudde wali bakuyu hani afirwa bonna ne bajanga ngabo nati bakutegera yeno yazina ngabo afirwa ne bakuyu yango yazina erusiye dubo ya tasura si yafiridwa astaghfirullah iyo dini yangiri chati iyo dini yangiri chi imani banna nibwe ba imani yangiri chi omukazi wali mudiro njato wali kumizikiti ya zina uja sinida chi kwa kama bobo fidwa okwa zina chive okusale jama chive kwa fidwa magara kulaba wali wali mkwela alikira wali mkutia wali mkusubira kusibula mchala wu bano bo babera mu kiseera ekyakatyabaga abashiriku bennaku zino ne babera ku nnyanja ng'ennyanja eyo yatubala balitabuse basaba lubaale waabwe w'ennyanja mukasa bwe babeera mu bizibu basaba bizibu biseera by'enkuba amataba basaba musoke basaba abashiriku b'ennaku zino n'agamba sheikhe ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله ويعتقدون إلى بابا وكاكاسا انتبوكو ولا مكاسو ونيانجا ياغين دو كوانغوا وكو جمبزي بوبو وكسينغاني الله إلى بابا ننجو كنغان تبيا الله رمو قلبي دواو الله رمو كبين سنغزو روسي زلواو ني الله إبيا الله بلا بكوي الساوي ياكاتي أبغان غوالي وو ayinza okwangu y'ensonga zaabwe okuyitamu okusingaani Allah bikhilaafi hal almushirikina alawalina okwawukanako n'embeera y'abashiriku abaasooka fainnahum kaanu yushirikuuna fi rraha bo baalinga bagattaku Allah mu biseera eby'emirembe nga bwe babeera n'emirembe we basamirira we babeera n'obugagga webeebaliza dungu kubayigira babira n'emirembe webaliza mukaso okuba w'abalongo nga bali mu mbeera ey'emirembe wa amma fi shadaid niwe batukangate mu mbeera ey'ebizibu eyakatyabaga fa innama yukhlisuna lillahi wahda awo ibadati zonna bazawulirangani Allah okusaba kunna bakuzangeri Allah abasoka nga bo shirki bamukola mbisira bya mirembe ne bakuba ekyotaawo ne banyimba ennyimba zaabwe ez'abalongo ne basamira nga bali mirembe naye ebizibu ebyajjanga nabaga nti wano tewalayinza tutaasa fenna buli omu adde eri Allah kati buli omu essaawa ena adde eri Allah kati Allah nakyogera mu Qur'an naga nti faidha rakibu fil fulki bwe beebagalanga ku nnyanja ennyanja neetabanguka amayingo ne balabanga gatumbiira ejjengo lijja ddene n'okusinga eryato lyabwe da'u llaha mukhlisina lahu ddin baasabanga Allah ng'era eddiini yonna bagitukuza ku lulwe nga buli kye bakola kyonna bano Allah ayinza otutaasa falamma najjaahum ila lbarri idha hum yushirikuun naye ebyembi Allah bwe yabawonyanga ate n'abatuusa eri ku lubalama idha hum yushirikuun nga baddamu nga batatiza okutatiza okumanyi kumanyi gw'okutatiza nga baddamu nga bagenda ki mu maaso n'eshiriki waabwe naye wali ng'ennyanja bwe badde etabanguse bo baddanga ku Allah bwe baatuukanga eri ebbali nga banne mukasa atuwonyeza abashiriku abaasooka bwe batyo bwe baali fabihaadha okusinziira ku ekyo yatabayyana kinyonyofu bulungi era kyeyoleka bulungi anna mushrikai ahli hadhihi alazmani abashiriku b'ennaku zino betuwangala nabo ajhalu billahi wa bitawhidihi min mushriki alarabi wa man qablahum abashiriku b'ennaku zino tebamanyi bikwatagana na Allah ebyaddala era tebamanyi kiyitibwa kwawula Allah okwawukanako n'abashiriku abaaliwo nabbi ng'atumiddwa be yasangawo n'abaaliwo olubeberye lw'okutumibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ithan ekyo kikulaga bulungi nti shiriku n'abamukola baawukana buli mulembe okugenda ku mulembe omulala buli mulembe abashiriku baago baawukana ku bashiriku b'omulembe omulala. Abashiriku b'emirembe egyasooka baalinga babi naye ate obubi bwabwe tebwenkana n'abashiriku ab'ennaku zino ng'abantu ababeera mu mizikiti nga bakakasa Allah subhanahu wataala mbujaali era bamusinza wafi nafsi lwakti naye ng'ate obasiŋŋaana mu kiseera kyekimu bakola ki n'ebyabwe babikola ki babisinza era babikkiririzaamu. Ithan ekyo kyekitegeeza amakulu g'ekigambo wahdahu la sharika la kapati akaddako oluvannyuma lw'okwawula Allah tabaraka wataala nti ali omu kapati akaddako kukakasa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti mudduwe era mubaka we Sheikh yazzaako ejjuuzi naye ku sande tetunagenda kwako kapaati nayogedde mu darusu emu ekawempe neŋŋamba nti abantu ennaku zino babeera oku ku mitimbagano abatuvuma batujerega naddala abalimu oluwalimu nga beerimbika mu kanyomero ke bayita hikima abagamba abo tebalina hikima muki mu daawa kuba emisomo egimu gikutulwa gikutulwa olina agattamu akalala ate olina alippira kali kati waliwo yagamba think tank ekifaananyi kyenawadde oba abantu bagatwogere ku think tank buli kaseera bwemunaabagala think tank gitubeereko kaseera naye tusobola okugibeerako think tank toka nayo netugigusiza ddala nemukakasiza ddala nti si ijitihadi ijitihadi kintu kirala nga bwe twabanyonyola ne think tank kintu kirala bwe mba mwagala ate tubeereku eyo ensonga naye tusobola okugibeerako era netugisomesaako paka bwe munaayagala tugigusize naye ekigambo kyogamba mbwabwe tebalina hikima nabagambye ekyo ekigambo si kituufu buli muntu yenna alemererwa afunako akantu ku yeerippa afunako akanyomero mwayingira kati abantu abasinga bayingira nnyo mu kanyomero ka hikima abo tebakozesa hikima mu daawa nabbi sallallahu alaihi wasallam ono gwe tuddako wano okukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yalina hikima mu daawa era senga
yakula bwatu dawa ngabo mumujikola abantu bali yingide busilamu
nabagambye hikma cheki hikma fi'lu ma yanbaghi kama yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi
ekituwa hikma kwekola ekyetaagisa nga wekyetaagisa mu kiseera wekikola ki wekyetaagisiza ekibaita hikma
era nembawa nekyokulabirako nti ensobi weeba ekoleddwa mu lwatu era eddizibwayo mu ki
mu lwatu
so sigamba nti ate agikoze tumuyite tumutuuze wabbali tumunyonyole nedda
lwaki baseeka temumala kutuula lwaki abantu basobola okunenya ggwe azzaayo ekintu kyolaba nti kikyamu naye ne batanenya eyakitandise era abantu obulyazaamanya bwabwe obweyerefu ennyo oli ne bwakujerega gwe naawe n'okolera ku aya ya Allah wain aqabitum fa aqibu bimithili ma uqibtum bih bwe baba babonereza nammwe mubabonereze nga bwe bakoze bwe bwomubonereza abagali ekisajja kibi nnyo tekirina hikima kiraba abantu mukamwa nange nkolidde ku aya wain aqabitum fa aqibu bimithili ma uqibtum bih kati era bambeekwasa nabbi sallallahu alaihi wasallama embeera yali ya lean Allah yagamba nabbi Musa agambe Firauna ne muganda bamugambe ebigambo fakula lahu qawla layyina naye waliwo Musa alayhi salatu wassalamu weyatuuka ng'ebigambo byaddiza Firauna byawukanye n'ekyo birinamuko ku njawulo katono nnyo nga waliwo okwo katono ku njawulo ithan nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu gwe bajuliza mbu ye enkola ye yonna yalinga ya kigambo kyangu waliwo amawaqifu nabbi sallallahu alaihi wasallam ge yayimirirangamu nga galimu yaakhi okunyweza galimu shidda okulaga obunywevu bw'ekintu mangi ekyokulabirako hadisi ya Imran ibn Husayn radiyallahu anhu emanyikiddwa obulungi ey'omukyala makhzumiya eyabba ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eno ahadisi kisatu lmara kangireeta olubanja kasusa yona omukyala eyali atambula nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu kubanga ate abakyala omuntu yalirowoozera nti ku mukyala abantu leerawo birina kuba kaki kaserengeto nnyo mirembe myereere toyogerayo kigambo kinywe kubanga n'abakyala oledi banafu kati bano baalina bakyala bennyini bano hadisi esooka eya Imran ibn Husayn bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi badi asfarihi nabbi yali atambula lumu mu ŋŋendo ze wa mura'atu min al ansari ala naqatin nga waliwo omukyala avamba ansari ali ku nsolo fadajarat ensolo kwegamba mu bufunze gamba neemutawanya omukyala oyo ensolo gye yaliko neemutawanya fala'anatuha naagikola ki naagikolimira fasamia dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka naakiwulira ng'omukyalo yakolimidde ensolo faqala nabbi kiyamugamba khudhu ma alaiha ensolo gijjeeko oba khudhu ma alaiha mugijjeeko buli ekiriko wadauha mugireke fainaha maluna ensolo ekolimiddwa Imran ibn Husayn agamba nti fakaanni araha alana tamshi fi nnasi wama yuridhu laha ahad nabbi yagamba omukyala ensolo eyo giveeko fe tetugobererwa nsolo eriko kikolimu nagamba n'ababadde bagitaddeko emigugu gyammwe mugigyeeko ensolo giveeko yagamba Imran nti nessaawe ne bwenyumya hadisi ningaagiraba ensolo ng'etambula mu bantu naye nga tewali agikwatako olw'ekiragiro kya nabbi nti giveeko toddayo tugoberera neyo ensolo kati eyo mawukifu ogirowoozaako ki bwe babeera bano bannahikima bagaanaye kati awo hikima kikola bali na murugendo umichara munafu jase chokoli mienso katina biya mugamba jiveko atambulatia
tala baba na hikima nina biya mugamba jiveko jiveko ensole kole midwa fetugo veda ansole liko chikolimo atambulatia na bitelimu kuatako katiba na hikimo balo oza mchao sengabe bali uo na bitipaso umuramu kamwa ni katina bi na uvora ba chidja mchana tika tika viku msoro ate nsoro yibade tambuli la kebi yukwe bagala vyafi nena duka sara juli angi kwa mga jiveku iyo mawakifu si ya avulijo na biyene mawakifu nga zimu kunyweza zimu nga aligeza buba nubatika saidi ya muya kulegeza hadisi yoku biya kiswa filmaratul makhzumia alati sarakati omchare yabba kumulendo kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-makhzumiyya yali muchika echaba quraish qoh bali banakabala aba quraish banakabala benyini nabi sallallahu alayhi wasallam abuya yasimbuka aba quraish abachasinze okube ngaye aslu yo quraish omuchalo yo muyali ne nabba kati abantu naba aba quraish bebe bitiwa ne chiba kwata konnyo nibagamba nti wa mayu kallimu fiha rasulallah insongera anaji gamba nabbi chiche bagala bagala omuchalo oyo awolerezebwe aleme kutemwa ako mukono kubanga mukuraisi wachi wachitibwa tunauya kutanga bamutemiye kochi omukono tujja kuswala tujja chinawuli kachitia ye nti omukuraisi bamutemiye ko nikati la bishiba kwata kenyo kati nibagamba nti na yani anagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam faqalu nibagamba wa may yajtari alayhi illa usama bin zaid hibbu rasulullah hibbu rasulillah sallallahu alayhi wasallam nibagate wali wainza kunyonyola nsonge yo nabbi okujjako usama usama ye mukwano gwa nabbi mfafe usama munaye na inabira bange ebintu ebyangu nno jasi kugamba bugambi nabbi ate mukwano gwe ate mfafe we ate munne agende li mkwano gwe inala menga nsunga nyangu fakallama rasulullah fakallama rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabi na yugia ni nabi sallallahu fakallama hu bithalika na mugamba ya rasulullah allahu akbar fakala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabi ya mugamba atashfa'u fi haddi min hududillah usama diwaye ndazika nabi ya nyiga na chusane kara na mugamba usama ogolereza ku kibonerezo mu bibonerezo bya Allah byateekawo thumma qama fa khataba an-nas aw fa qataba nayi mukanna binagira ne ku kituuti nasoma kutuba ensonga ya mutwalawa ku kituuti nasoma kutuba thumma qala na mugamba innama ahlaka alladhina qablakum ekyazikiriza aba basokawo innahum kanu idha saraka fihim ash-sharif tarakuhu owekitiibwa bwe yabbanga nga bamuleka wa idha saraka fihi mudhaif umunafu yabanga msajja wataina chali akamu alayhi alhadda oyonga bamuyimeza ko ekibonezo naga waimullah ndaira allah law anna fatimata binti muhammadin sallallahu alayhi wasallam saraqat laqata'at yadaha nebo yali bade fatima muwalawanga yabbie nali mutemye ko mko naga mamugene mutemye ko mko katiba na hikma balooza cha bubaga la hikma yoka hikima ilimwe miteko mabwe nabagambye nabiyaga niwe yali bade Fatima muwala wange yakoze eki nali mutemye ko mukono kati mchala ate wachitibwa ato mchala yabbie aizo ko bade kala ino bwetavu hikima tekitaga kumala kubuliriza kunonyereza tebasobola kumufinayo kibonerezo kirala inzo okubajja kwetawo okuyonsa abaana atasigazza omukono gumu akati nabbi nayate alamula ati ekigambo ekinene bwe kiti kumukyala we asaze bakuraishi banne baavaamu nabbi yayitala akuwuliriza yalagira ne bamutemako omukono iyo mawukifu ku nabbi olabanga erimu okunyweza ku mipiira wakadhalika ekyokulabirako ekyokusatu ومسجي النبي يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من النسائي صححه الألباني رحمه الله يلي مزبي جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجي مسجي مزبي النبي صلى الله عليه وسلم نام غامبا أنه ليس لي قائد نام غامبا النبي سينا قائد أنكواتكم كونه yakuduni ila sala andeto kusala fasaalahu nabuza nabbi kati akozatya fasaalahu ayurakhasa lahu ayusalliya fi baytihi namga nabbi zikiriza salilewa awaka faadhina lahu nabbi namukiriza nti abo bato ina kuleta ku mukono atoli muzibe kolachi salila awaka falamma walla biyakuba amabiganga agenda bwati daahu nabbi namuita namga atasma unida niwe bazina owulira qala na'am namugamba mpulira qala fa'aji namga jango sali jama omwacho wide ya munga kola zi jango sali jama bana hikima balo uzachi kwe hadithu ba nekati muhikima raba muhikima chidja umusaji chitoka muzibe echo kubila gami taina kola zi amukwata kumukole kumuleta kuswala alikati kwa mungamba wababa tabuliji mwabachi kati ulonga alumba ati saidi endala nga ajirega nga avuma nga kakanya nabia mugambi ajia koleshi ajia sari wakadhalika necho ukulabi la kechilala kiswatu al-uraniyina al-uraniyina wahum unasu minkabilati uraina wali wabantu abajja ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba mu kikacha ba uraina wa khulasatu qissatuhum au khulasatu qissatihim kisso yabo kujifundiza annahum atawu almadina fa aslamu bajiri nabi madina li baslamuka au adhharu islamahum baba yulisa obinti baslamse oluvanyuma wa at'amahum nabi sallallahu alaihi wasallam nabi naba wiyo kujanechi fa asabahum da fi butunihim urvanyuma baba bila ku Madina kasira katono ne bafuno ya obulwadde mu rubuto embera ya Madina ne bakosebwa mu mbuto zaabwe bebage na wali nabi sallallahu alaihi wasallama nabi nabagamba mu batware eliyo omulunzi olya arabire embuzi obe engamia ezazaka baba tabulire ku matage engamia n'omusulo gwazo banywe bebanywa nebawona mibiri gyabwe ne giddawo kye bakola ne bamutta uyo omulunzi bamala omutta ne bamujjamu n'amaaso ne bakwata eŋŋamya ne bagoba ne bagenda baba bagenda amabiri ne gatuka ku nabbi nti abasajja bewasindika okugendako babiwangaalire n'oyo mulaalo bamusse n'omutta fabaatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi talabihim nabbi nabagamba mugende mubandeetere mugende mubaleete ne babagoberera ne babatuukako ne babaleeta wali nabbi sallallahu alaihi wasallama faqata aidiyahum wa arjulahum nabbi nabatemako emikono nabatemako n'ebigere si kyekyokka wasammala ayunahum n'amaaso gaabwe n'alagira mugatungulemu ne babatungulamu n'amaaso watarakahum fi lharratin hatta matu nabagamba bateeke wali musana ne babateekawo musana basahaba bagamba basabanga n'amazzi mutuwe ku mazzi tunyweko nabbi nabagamba tiwabaabawo amazzi paka lwe baafa kati abagamba nabbi nti ye enkolaga naye n'abantu yalinga yakaserengeto keereere kati eyo kiso bagyogerako ki banna hikima batugamba kya bwabeerawo ku mulembe guno tebaali muvumye tebaaligeze ku tiktok ne bamuvuma olowooza tebaaligeze ku tiktok ne bavuma mutume baali kutte bukwasi busimu ne badda mu busonda bw'ennyumba z'abala ne balinnya waggulu ne balowooza allah tabalaba aba ne bagenda mu busiko waliwo n'ababeera mu busiko ng'olaba ng'akubiddwa emmandwa ng'ali mu nsiko ayogera ebintu bya ddiini nga kati guli mu nsiko atoyogera ebintu bya ddiini kati baali kutte busimu ne batandika okuweereza nabbi mutume waffe nga bamuvuma bamulangira obutemu era obutujju ya hikima yaabo kwali kubatta kyebakoze kwoli minal hikima nabo kikola ki kibakola nga kyebakoze oli hikima etegeeza nabo bakibakole okiraba omuntu assa omuntu hikima naye kumutta waliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja mu yudaaya yakwata omuwala yamulaba nga ayina necklace eya gold namuzindukiriza awantu nakwata amayinja abiri erimu nayiteeka eno neno nayiteeka eno naakuba bwati omutwe gw'omwana omuwala
bwa
kati basahaba baba batambula basingana omuwala ng'aliku kateetera ne bamubuuza gundi yakozeeko kino nagala ng'anyenya myenya ne bagaa gundi yakozeeko kino n'anyenya bwati ne bamugaba gundi naagira bwati yayogera erinnya ly'omuyudaaya kuba abayaaye baba bamanyi ku kitundu kyayinza okuba gundi bwataba gundi gundi bwalabaku gundi bagenda babamenya abayaaye gundi nagaana gundi nagaana gundi nanyenya bwati basi ne bamunona ne bamuleeta wali mutume sallallahu alaihi wasallam yagamba muleeta amayinja abiri erimu muteeke wano eddala muteeke wano ani waamaanyi ennyo kuba hikima eyo hikima eyo hikima eri mu ddiini hikima yoyo mawale mugirimu ekyo nga bwakoze oli naye wona kyebamukola kati bannahikima b'omulembe guno bo bamanyi kimu webakuba oluyi ku ttama lino teekawo n'eddala nabo bakube eddiini ebintu bya ddiini mukwatagane bulungi hikima erimu amadaala waliwo hikima nga yakwogera kigambo kirungi waliwo hikima ng'omuntu yakukwata muzina netugamba nti agundi abuze abantu abatwala mububuze eyo hikima y'emisaana waliwo hikima y'okulangirira omuntu nti oyo bwe yeewola tazza temumuwa sente waliwo hikima y'omuntu nga yeewa kukubwa bukubwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam baaleetanga abantu nebagamba mubakube nga hikima yaabwe yakubakuba kibooko ate hikima y'omuntu omulala esobola okubeera yakumusiba baka yo bamutwale mu kkomera ate hikima y'omuntu omulala esobola okubeera nga yakumutta nga tewali hikima esobola kumusobola okugjako hikima yakola ki nolwekyo bannahikima mwerimbika nnyo mu kanyomero ako oluvannyuma lw'okulemwa bwe mulemwa nga mudda mu kanyomero ka hikima oli bwalemwa afunako ekintu kyakuteekako etomanyi mutabuliigi mumanyi alemeddwa yo tasoma dduwa mutabuliigi nabagamba muleeteyo mutabuliigi atasoma dduwa mumundage nti wuno otumamanyi ba sibanna la ilaha illallah iyi sibanna la ilaha illallah eyo kyoliya kyogera bali batwala mayiti okugiziika ne batagamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bafunayo nusebo ne weddoboozi eddungi yakikulembera ekyo ekintu kati bamuyisaawo batwala butwazi teboogera kaama kasirise kati oli akuba munnaakaama nga bano nga teboogera la ilaha illallah naye tobamanya abo abo siba la ilaha illallah naye omumanyi oyo kyabayogedde gwomanyi ekyo kigambo kyekitegeeza kati ye ayogera ekigambo alaba ngaekyokusaaga abo siba la ilaha illallah kati baaki naye yakyogera tafa nayo bwavaawo nti abatabuliri bavuma ye muvumi ajja n'abantu mu busiraamu oyo nga ye tamanyi abo siba la ilaha illallah abo si basomi badduwa abo baatabuliika abo baayonooneka la hikima fiilu ma yambagi kama yambagi fi lwaqti alladhi yambagi eyo ye hikima abaagala okugambako obulungi naffe ai tulina betugambako obulungi temulowooza nti olwokuba mutulaba ku mizindaalo buli lunaku nga tusomesa bali abasanyu ne bakutula ebigambo byaffe ne mulowooza nti buli nnaku tubeera muleebuleebu oyo waliwo betwogera nabo enempolampola bebanje ennyo kubanga tubalaba nga tusobola okukkaanya tutegeragana nabo nebyomugambo abiwulira naye waliwo omuntu yaahi ng'okuva ku ngozi okuva ku ngozi engozi mugimanyi okuva ku ngozi okuva omwana lwe bamuzadde bwati ng'akyali bebi yagwa mu ngalo za bannabbida naayonka bida naasoma bid'a naatakharaja bid'a naagenda naamalayo amarahiri gonna gaayagala okumalayo nga gonna agamalirayo mu kkubo lya bid'a kati oyo ne bwonooyogera naye akaama tasobola kukuwuliriza tasobola kukuwuliriza kati oyo mulina kutambula nga bwe mutambula bwe mutyo allah kyabasobozeseza bwatambulirawo naawe n'otambulirawo naatambulirawo naawe n'otambulira wati wali lunaku lugenda bagatta wadde abantu basiimiikiriza nnyo mwegatte mwogere ekigambo ekimu omusajja eyanywa bida n'amuyonka okuva nga agudde mu ngalo z'abantu bwati ne bwasoma n'afuna PhD yennyini omusaayi guba gwa bida nebyayogera byonna bibaamu bidaati era azitaasa azirwanirira era abeera mumativu n'okuzifiirako kati ogenda mugambayo okyakuwulirize
ero gendo kujanga yogere biganya tiabo atabo abo kati kino kivunulotya kati kino bekijjo obo kivunulotya wali entegere eno wali entegera neno weno kati eno webera bwetu kullu wanebe gamba ki kullu wososo kutegera kullu nabiye yogera kullu tajitegera nabiye yogera kullu wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin gosinga nabiye warabu wali wokullu wetegeza ki wali wokullu wetegeza kati ngomanya ona ina chavuga wana wakulu elewa wali wa sheikh wana utuwa yifisuma wana wali wa sheikh wali tili yifiga subhanallah yifana kani yada langibyo yifiga nai subhanallah wana sheikh yifiga 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 yifana kani yada langibyo ngabi yembadde njogera chomusajja waba achusa yifiga 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 Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tafana yo wano yagamba wa qawluhu abduhu wa rasuluhu ekigambo okugamba nti ombaka muddu wa Allah era mbaka we annahu ategeza ata bihataini sifataini yayogera ebitendo bino ebibiri muddu wa Allah era mbaka we wa jamaahuma nabigatta byombiri abdullahi wa rasuluhu dafa'an azibikire nokuzayo lil ifrati wa huwa mujawazatu alhadd min janibi ziyada okwewala nabiyo kumuisawo wa inokoma naga abdullahi wa rasulu muddu wa allah ramchi mubaka irasulu kugala ke chimuti abdullah oba rasulullah nina abileta muddu atemuchi mubaka echimu china chiziza necho kubiri china chiziza Abdullah wa rasuluhu butamu isa wa akoma butamu tenda mubuyimbo wa shiriki butamu tusa kubitendo vya Allah sigala ngo mtegera nti mchi muddu elana ya chika la taturuni kama aturati nasara Isa bin Maryama temusiti vya ni mumpisao ngaba yuda wa baisao Isa mtamani wa Maryam lakin kulu Abdullah wa rasuluhu mugamendi muddu wa Allah ilamuchi kati oinobigata Abdullah muddu wa Allah wa rasulu elamuchi mubaka we ruachi dafa'a lil ifrati osobola okuziyiza okubanti nabbi tebamuyisaawo watafriti ate okwewaza abantu era wa huwa taksir watadhiye obutamusa kudalalye tomuyisaawo wainakoma ate tomusa kuki kudalalye ryobubaka bwa Allah tabaraka wa ta'ala فإن كثير بانجي ممن يدعي أنه من أمته مباشيتي كاكوم ببالي مؤمة يا محمد صلى الله عليه وسلم أفرط ولذا أفرط بالغلو قولا وفعلا نبي بام يساو مبقام ببيابو نمبي قروا بيابو تشنا إذا بسوكو أنت أبو تباك لا متومي أبو تباسالي لا متومي bana batasalira nabbi nite tusala musula musalate mulimu kusalira nabbi tomanya abati basalira nabbi tomanya abo si basomi badduwa nabbi banja abagamba nti bali mu ummaye naye bakola ki bamuyisaawo mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe wafarrata ate ne batatuukiriza batya bitariki mutabaatihi Oshaba wali baamuyisa wa inokoma ate wana nebata tuukiriza batya bali ko kumugoberera buli kiyagamba obwetegete bali ko kola ki eroba singana nga abagamba baagala nnyo nabbi bamusalira nnyo bakola ki baina ne sifati ezau kirada wali omusajja yogerawo nagamba ti fetwa salawo ala banama uledi tetugenda kuza birevu engweza fezigena kubera mpanvu twaukane ku batabuliki yachogera omusajja yagamba tugenda kusala ke birevu tugenda kwa yesu engweza fe twaukane ku bachi ku batabuliki era dala mutufu mikolo jama uredi ejo nga basajja bazina amatali bo balengera boti no balaba kizibu okulaba mu ayefananyirizo omutabuliki era bo babera mu nabo bakwekengera bakutya oh no era wali bayisajja ekitera okukuba akuba amataali nga kiina ekirevu kifukamira kiti baba bajajjatta bajubisaga ha omutabuliijo ettaali nga limuwoomera nga nabo beewuunya omutabuliijo lwakyawoomerwa ettaali to that extent kiina ekirevu kibubuka ekyo wekityo kikuba nekifukamira nekyambukako nekifukamira nekyambuka era bakiwandikako buli we bakireeta ti omutabuliijo ettaali limuwoomera kwega bakwewuunya oyina ekirevu ate ozina amataali bakwita kuzina amataali kuzikira ozikira oyiwa amazambi woti ngaekirevu nabo bakute ono wekirevu yayingidde atya mu sisitimu eno puroguramu eno ngatatya bakwekengera oteeka okuba n'ebintu byabwe era ebibafaanana balyoke batebenkere bamanye nti bali seefu tebaba seefu nnyo abakola buli wakati mu kidaala n'ekirevu kyo haa tebaba gundi nasa abdu nasa munnange ebyo bya duniya abantu bwe batyo batambuza eddiini yaabwe basalawo nabbi bwe baba bamutenda bamuyisaawo buyisa mu kumwagala bamuyisaawo walina okukoma ate ne bagaana okumugoberera era ekimu ku bibuuzo ebikyasinze okuba bobbya emitwe nga kijja bba bobbya omutwe paka enkomerero lw'erituuka era kyekikyasinze okubanyiiza era kijja kubaluma nnyo kwe kubabuuza hal faala dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallama okubalaba nga bakola ekyo nobagamba ekyo nabbi yakikola ekyo ekibubu yaki buli kimu mwenabbi mwenabbi emisaala emizindaalo ezekamera ate ne balandukira ku birala obabuuziza kirala nibagaa kati mweyo kamera lwaki musomeseza mu bitaala nabbi yasomesezako ng'akutta omuzindaalo nammwe mukola bidaa lwaki musalira ku kapeti nabbi yasalira ku kapeti bidaa lwaki muli nyenyonyi nabbi yali nyenyo muli nye embalaasi bidaa nammwe mukola bidaa nammwe kenyini muli bidaa bagenda ku bigambo ekyo ekigambo tebagala kiwulira ekyo kyokola nabbi yakikola bwagamba nabbi yakikola nga tumuga aleeta obujulizi teyakikola gulwaki okikola mu ddiini osinga nabbi okutegeeza eddiini bwagamba nti ye asobola okukafuwala bwagamba nti ye asobola okuvaamu bwagamba simusinza simusinga kale gitegera naye nga tumugaa naye tetwagala kigambo naye tetwagala tetwagala ekitigambo naye ithan bano sheikh aboogeddeko wano nabbi sallallahu alaihi wasallama bamuyisaawo agamba nti mubangi mubeebala nti bagoberezi ba nabbi muhammadi bamuyisaawo mu bikolwa ne mubigambo ate ne batatuukiriza mu kuleka sunna ze zonna era emizikiti egisinga egya bannamawuledi bwe weetegeeza tegibeeramu swala za jamaa ekyo kitwale ng'ojja kunze emizikiti gya bannamawuledi ebiseera ebisinga tegibeeramu swala za jamaa bwe babeeramu babeeramu babiri basatu tezibeeramu madarasa mizikiti gyabwe tegiriimu madarasa temuli baaleka nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yalagira agamba wa'tamada ala al ara'i al mukhalifa lima jaa bihi kikyakola nabbi amuyisizaawo bye yagamba tabigoberera kikyakola wa'tamada neyesigamira ala al ara'i ku ndaba al mukhalifa ezaawukana lima jaa bihi n'ebyo nabbi byakola ki byeyajja nabyo n'atakoma abo wataasafa ma maana wataasafa yaani watakallafa neyeekaluubiriza ennyo fi taawiiri l akhbaari wa ahkaamihi ng'agenda akyusa bwino wa nabbi n'amawulire ga nabbi kubanga buli lwaleetawo nabbi byalina okwekaluubiriza annyonyole nnyo tala hadisi wa kullu bidaatin dalaala abasajja bakaluubirira okunyonyola hadisi eyo ne badde eno ne badde eno naye nga hadisi ekigambo kimu wa kullu bidaatin dalaala kirikirya kyakola kyeki sheikha agamba n'atandika wataasafa neyeekaluubiriza maala waadala anhu au takallafa fiihi atandika okukiibiriza nassu ng'agikiibiriza agiyita ebwebajja agiyita bwebajja ati nomugaa yaahi ogenda wano kibuye lwaki oyita ebwebajja n'atandika okwekaluubirira kikye yeekaluubirizaamu ng'akola ki nga fi taawiiri akhbaari fi taawiiri akhbaarihi mukukyusa
enzivu nule ntufu eza hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa ahkamihi na matekage nga Nabi agamba kirala na ya yekarubiza mukuchuse echo Nabi kyakola ki kyagamba barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tujina kumano wetugende kutani kila biidhnillah kuchigambo cha Nabi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kana kad tajawazna shay'a tujja kuddayo eri ekyo kitubuuse olw'okunoonyayo ku kino ekibali kikwatagana ne banna hikima na